Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar gündeligi gepleşigimizi men Merdan Sarıyew dowam etdirýärin. Lewapda bu ýyl paxtanyň pit hasylyna garaşylýandygy baradaky maglumatlaryň arasynda ýerli traf we polisiýa işgärleri gowçy meýdanlaryň golundaky utlaýan iri we kiçi saklamalary saklap, olaryň iýelerine jerime töledip başladylar. Bu barada Azatlyk radiosynyň Lewap welaýatyndaky habarçylary maglumat berýärler. Suwun farapda itraf etmeýleri barly geçirip, gowçy meýdanlaryň golunda utlap ýören we hatda daňalygy duran mallary hem ulaglary ýükläp ýetdiler. Häkimetler muny paxtany ýitgisiz ýygnamak işleriniň çägünde amal edilýändigini öňe sürýärler. Emma kärendiçiler depir etirer ýaly meýdanlarda paxtanyň ýokdugyny aýdýarlar diýip bu ýagdaýlary başdan geçirenleriň ensemesi bilen söhbetdeş bolan Azatlygyň habarçysy gurrun berdi. Onun sözlerini öre gowçy meydanlarının goloyunda saklanan mallar soňu bilen itrabyň owa hyzmat idarasynyň garajlaryna iltilip, ol ýerde 27-nji oktýabrdaky ýagdaýlara laýyklykda 130 sygyr, 100 çemez hem goýun geçi toplanypdyr. Resmiýetler owunyk saklanan mallaryň her biri üçin 300 manat, iri saklanan mallaryň her biri üçin hem 1000 manat müçwöründe jerime töletdirýärler. Bu pulları berip bilmedik adamların malları izine qaytarılmayardı deyip havarçı belledi. Malları illerinden alınan kärendiçiler kapısında malları saklar yali yürüyti paxta ikiyandiklerini, eğerdi paxta planını dolu dolup dahotlarını alın halatında hem gün güzüranı aylamağın kıyındığını, malları üçün cirimi tüller yali pullarının yokduğunu düşünürecek bortalar da resmiler onların arz şikayetlerine kulak kabartmandırlar. Bu ağırlıkta devlet televizyonunda yurdun gowçy meydanlarından bol paxta hasylynyň ýygnalýandygy baradaky gaýtylanýan gurrunlaryň fonunda paxta çykýärendiçiler pet hasyl sebäpli özleriniň döwlete berdar çykmagyndan alada galýarlar. Ýatdatsak Türkmenistanda mundan ozalky ýyllarda paxta we buğday plan borçnamasyny berjaýdy bilmedi kärendiçiler prokuratura çağırılıp olara garşy deriňe işler hem gozgalypdy. Farapta kärendiçiler gözüňinde tutulan paxta planynyň 10%-niň hem berjaý edilmändigini aýdýarlar. Häkimetler bir taraplan 25-nji ýyl dönümi münasibetli Türkmenistan bir taraplan mekana atlandyrylan bu ýylda paxta planyny dolup bilmändiklerini äsgär etmejek bolup diňe kağıt ýüzünde ähli borçnamalaryň ýerine ýetirilendigini ýylan etjek bolýarlar diýip bu wagtynda ýerli resmiýetler we kärendiçiler bilen söhbetdeş bolan habarçymyz gurrun berdi. Azatlyk radiosy ýokarda beýan edilýän ýagdaýlar dogrusunda Lewap welaýat we Farap itraf häkimliklerinden kommentary alyp bilmedi. Gaýly wertede Azatlyk ozalky ýyllarda da bolsa ýaly bu paxta mögsüminde hem häkimetleriň mejbur dähmeti baş goşýandygy barada maglumatlar beripdi. Halkara hukuk gurumlary Türkmenistany paxta meýdanlarındaky mejbur dähmeti üçin tanqidleýärler. Suýul Türkmenistanda 1 250 000 tonna paxta hasylyny ýygnamak meýilleşdirilýär.